Tere kuulema 4189. keskpäevasaadet on kolmapäev 4. november, millest täna räägime. Ameerika valib endale 46. presidenti, sel teemal arutleme meiegi ja telefoneile loodame püüda Piia Tamsalu ja Imre Sooäre. Riigikogu kultuurikomisjonis käisid eile oma projekti ideed kaitsmas nii valla kui ka Saarema muuseumi esindus, telefoneel läbi valla vanem Helle Kahm ja muuseumi haldusjuht Tõnu Sepp. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. No laulust oli juba aru saada, millest me rääkima hakkame ja mul on hea meel öelda tere kena keskpäeva meie oma armas endine kolleeg Piia Tamsalu, tere!
Tere kena keskpäeva, jah!
No ütle, kui suur fänn sa nüüd nendel valimistel oled, kas sa oled ikka nagu öö läbi istunud kuskil arvutis ja vaadanud, et kuidas need tulemused tulevad ja kellele kui palju kohti valijameeste hääli ja puhab?
No tegelikult olema sellest Ameerika mõllust ja elust olnud juba ikkagi mitu aasta teemal, et ma sel korral ikkagi üleb üleval ei istunud, aga praegu vaatan küll, sest tundub, et see oluline action alles nüüd hakkab.
No sa oled ju olnud meil üsna pikka aega tööl USA saatkonnas ja näinud ameeriklasi nii-öelda lähedalt. Ja olnud seal ka sel perioodil, kui ameeriklased ühte presidenti valisid.
Ja kui Obamat valiti, siis olin osa saatkonnast tööl.
Ja kuidas see valimine sinu töös nagu peegeldus või mis sinu tööülesanded sellega seoses olid või sa olid lihtsalt uudishimulik ja vaatasid, mis kolleegid teevad?
Minu tööülesanded selles mõttes otseselt ikkagi ei muutunud, aga tol korral, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kas me tegime ETV-s äkki seda valimistuudiot või sellist asja, et natukene ikkagi ta oli tööga seotud küll ja muidugi juba see, kui su kolleegid on hästi elevil ja hääletavad ja räägivad hästi palju valimistest, siis see ikkagi paneb sind ka neid valimisi vähe teise pilguga vaatama.
No see ei ole muidugi võrreldav nüüd meie olukorraga, kuna no see valimiste protseduur on kõik niivõrd teistmoodi ja no meil on presidendi pigem ametisse nimetamine kui valimine, aga see, kuidas me ju kõik oleme näinud uudistes neid valimisosariikides valimiskampaania üritusi erinevates linnades kohtades, see, kuidas ikkagi Ameerika rahvas on ikka vaimustuses ja kui nad on ikkagi ühele kandidaadile nüüd nii-öelda otsustanud oma hääle anda, see on ikka pöörane, kuidas nad sellele kõigele kaasa elavad. No Eesti inimest ei saa iialgi niimoodi ühelegi poliitüritusele hõiskama, nagu teevad seda ameeriklased. Kas see nende puhul ongi nagu selline siiras ja loomulik või on see selline My American Dream või mis iganes selline Ameerika unelmunistus?
No USA's on valimised ikkagi ka natukene selline show, et kõiki neid valimiskampaaneid, valimisüritusi tegelikult kantakse otse üle televisioonis ja Ameerika inimesed ju tegelikult elavadki televisioonist, et nad vaatavad tegelikult telerit hästi palju ja seda showd on vaja teha ja samuti valimistega on tegelikult USA's ikkagi see, et iga valimisperiood on erinev. On ju olnud ajaloosteks ole kunagi, kui mustad said valimisõigused ja kui naised said valimisõigused ja kõik see on alati annud seda tõuget juurde, et minna valima. Ameerikas kasvatatakse noori ja lapsi selles vaimus, et valida tuleb. Et see on hoopis teist moodi ja kui Eestis, aga samas ma ei ütleks, et ära iial ütle iial Eesti kohta ka, et ka praegu minu mõelest noored pered võtavad, teevad sellest valimisest terve pereürituse ja kasvatavad seda järel tulevat põlgkonda järjest rohkem selles suunas, et valida ikkagi tuleb, sest on sinu võimalus kaasa rääkida.
No see hetke seis on nüüd ja üsna ette arvamatu, kuigi siin Trump on kuskil juba öelnud, et tema peaaegu on nagu juba võitnud, kuigi äälte lugemine veel käib ja võib vist jätkuda veel üsna tükk aega, sest seal midagi tuleb postiteel ja nii edasi.
Trump ütles tegelikult üsna pressikonverentsil üsna otse välja, et ta on võitnud, nii et see on juba ka oma jagu poleemikat tekitanud see välja ütlemine ja... Ja selkordsel valimistel tegelikult on ka see, et on enneolematu hulk valijaid, ma olen aru saanud, et ka sellepärast võtab see häälte lugemine praegu nii kaua aega.
No me ei hakka siin võib-olla praegu midagi ennustama, sest ilmselt ameeriklased ja ka kaks kandidaati kumbki ise ka ei tea, kuidas see asi tegelikult kõik lõpeb. Aga see, mis Ameerikas praegu toimub, et kusagil uudistes näidati juba ikkagi kinni löödud akendega kohvikuid ja poode, kas see tähendab seda, et üks kõik, mis see tulemus on, keegi on ikka rahulolematu?
Jaa, kindlasti, see on igakord niimoodi olnud, aga ma arvan, et sel korral on ikkagi see, et kui võidab Biden, siis on Trumpi pooldajad on ikkagi rohkem rahulolematud, sellepärast, et seal valab ka Trump ise hästi palju oli tulla. Kui siiamaani on USA presidendi valimistel ikkagi olnud see kaotaja pool selline, et noh, et sel korral läks nii, siis Trump on ju tegelikult praegu juba välja öelnud, et on hästi palju pettust olnud ja tema on võitnud ja kui ta nüüd ei võida, siis on jama, et ta on tegelikult kõik need 4 aastat seda vägivalda nagu õhutanud ikkagi rohkem kui teised presidendid, et see võib väga huvitav olla, kui ta ei võida, mis seda siis saama hakkab.
No mitte ainult Ameerika, vaid ka siin mitmete teiste riikide presidentide valimiste ümber on ju seda, et no ikka küll ei olnud ikka nagu ausad ja keegi ikka tegi sohki ja kui tõenäoline see Ameerika presidendi valimiste puhul on, et no siin ju eelmisel korral ka räägiti sellest, et ikka jälle küll ikka Venemaa mõjutas ja häkkis kuskile sinna tänna, no Ameerika on kahtlemata maailma kõige võimsam riik ja tal on ikka need igasugused võimalused. Kas see on ikka nii reaalne, et keegi suvaline suudab kuskilt mingid asju mõjutada ja kuskile häkkida, pead sa seda reaalseks või on see ikkagi pigem see, et noh, kes kaotas, see ütleb, et näed, ei suuda leppida selle kaotusega ja et ikka keegi susserdas ja nii edasi ja nii edasi.
No kui reaalne see on, seda mina küll öelda ei julge, selles ma ei ole nüüd üldse pädev, aga mõjutatakse ju igasuguste vahenditega, kas või kõik sotsiaalmeedia on ju tänapäeval tegelikult mõjutamise vahend, nii et mõjutada saab kindlasti, aga kui tõsin on nagu see probleem, et ikkagi välisriigid või niimoodi mõjutavad, seda mina sinule ei ütle.
Kui nüüd siin, vist eile mingites teleuudistes oli ka jälle küsitlus, et mis nüüd oleks nagu eestlastele parem või kes oleks kasulikum, mis sa sellest küsimuse püstitusest arvad?
Minu isiklik arvamus on tegelikult niimoodi, et see, et Trump USA presidentiks üle üldse sai, see oli väga huvitav, võibolla maailmale ka kasulik, sest ta ikkagi natukene raputas kõiki neid seniseid põhitõdesid, aga ma arvan, et sellest ajast, mis ta nüüd president on olnud, on täiesti piisav ja nüüd võiks ikkagi natukene normaalsust olla kõigi inimeste elus, et see oleks ainult hea näitaja.
Aga ka sellel samal saatkonna tööperioodil, et palju tegelikult siis see nüüd Eesti elu või meie olemist kuidagi mõjutab, kes parasjagu juhib Ameerika Ühendriike?
Ta mõjutab täpselt nii palju, et kes näiteks võiks tulla USA suursaadikuks Eestist ja rohkemat vist ja vast ei olegi, sellepärast, et tegelikult on Eesti puhul ju see, et kui mina töötasin USA saatkonnas, siis ei olnud suursaadikuks mitte karjääridiplomaat, vaid oli inimene, kes oli saanud just oma selle valimiste ajal andnud rahalise panuse eest presidentiks. Et nagu teenete eest, et oli USA suursaadik, et sealt ka sõltub, sest tegelikult on niimoodi, et karjääridiplomaadid tulevad sinna piirkondadest, kus on nagu raskemad või keerulisemad olud, kas siis riigi endaga või siis riigi naabritega või üleüldine poliitiline situatsioon, nii et milline inimene tuleb USA suursaadikuks siia, sellest küll ja valimistulemused sõltuvad.
Aga no ega Eesti on ju Ameerika poolt vaadatuna nii marginaalne, et nendel on jumalast üks kõik, mis me siin arvame või teeme või?
No ma ei ütleks päris niimoodi, sellepärast, et Eesti võib olla ju selline pisikene riik, aga meil on siin päris ägedaid naabreid.
No jah, kui nii vaadata, siis küll. Aga no, sellest on ju ka räägitud, et kõige halvem, mis praegu üldse nagu Ameerikas juhtuda võib, on see, et see valimistulemus on suhteliselt tasavägine, mis võib ka niimoodi minna. Ja see tähendab seda, et hakatakse midagi üle lugema ja siis see kõik venib ja siis võivad tulla need, ma ei tea, kas need massirahutused, aga protestid igal juhul. Et sa sellega oled nagu nõus, et see on nagu kõige halvem, kui on niimoodi, et noh, protsent sinna tänna.
Jaa, selles mõttes, et seda madinat võib tulla küll ja üldse ei välista, et võib ma mõlema pooldajate poolt tulla seda madinat, aga ma siiski ise kahtlustan, et suurem madin tuleb siis, kui Trump ei võida.
No vaatad ikka võiduka lõpuni ära, jah?
Praeguse seisuga mulle tundub, et siin võib julgelt paaris tunniks teha mingisuguse puhkuse, kuigi kolm osariiki vist on veel nagu jäänud, kes kaalukeeleks osutuvad, aga ma sain aru, et siin üks osariik oli 10% oli lugemata jäänud ja olid koju ära läinud puhkama, et siin võib minna veel kaua.
No selge, aga aitäh igal juhul selle kommentaari eest ja soovin edu sinu praeguses töös.
Aitäh sulle!
Telefonil oli Pia Tamsalu.
Taas algamas on päev, taas punab taevalael, kaks tühje klaasi, miski läind on siit. Kui hoidsid mind sa tummalt teades, nüüd on aeg, teist võimalust ei tule, öö meid viib. Ma nõnda palju sinult olen õppinud, sa olid just kui raamatute eest. Neist mõni lihtne, mõni läbi veeritud, kuid üht ma kalliks pean ja hoian seda endaga. Võib taevas olla miljon tähte veel, neil jääb vaid nende aeg, kuid mul on ainult ühe küllalek, see siin vilgu. Endi lain lasime piire meie sees. Karlule kogu ühes maha kandsime, kui leidsime, mis liidab ühte veel. Mul meenub päev veel viivuks eikuid sõnatud, sul päevalilled peos, ma ütlesin, kas meeles sul võib taevas olla miljon tähte veel. See siin vilgub veel, on taevas enam miljon tähte veel. En hoia tähe võlvuses, nad särasid nii selgelt, kuid läin on aeg. Ja meil jääb vaid nende aeg, kuid mul on ainult ühe küünla leek, see siin vilgub sinule. Siin vilgub sulle.
Ja me jätkame samal teemal, meil on nüüd telefonil Välisministeeriumi äridiplomaatia büroo nõunik Imre Soer, tere kena keskpäeva.
Tere kena keskpäeva ja aitäh selle tureda laulu eest, mis mõned aastat tagasi laulu peal külas, aga vaidas ikka veel raadios.
No vat, eks me ole ikka valmistunud ka natukene siin ette. Kui oluline sinu jaoks on presidendi valimised Ameerika Ühendriikides?
No, mis on salata, eks ta tegelikult on ikka kogu maailma jaoks olulised, mitte ainult siin minu või Eesti või tegelikult on ikkagi kõikide riiki jaoks määrava tähtusega, millises suunas USA liigub ja need jõujooned maailma suurte riikide vahel algavad ikkagi peale liidritest ja USA presidentil on kahtlemata selles üks kõige suurem roll kogu maailmas.
On öeldud ka nii, et tänavu lähevad need valimised Ameerikas nii, et nagu head kandidaati polegi, et mõlemal on omad puudused ja voorused, et tuleb valida nagu kahe suhteliselt võrdselt kehva kandidaadi vahel. Mis sa neile inimestele ütled, kes nii arvavad?
No ma ütleks seda, et meie legendaarne Lennart Meri ütles kunagi lause, et Eestil on kombeks üks president korraga. Me oleme siis praegu nüüd situatsioonis, kus on esimene riik, kus kaks kandidaati on ennast võitjaks kuulutanud, ehk siis USA on hetkel kaks presidenti korraga valitud. Kumbki ei taha sellest loobuda. Ja sellest ma arvan, et seda häälte ülelugemist me näeme siin järgmiste kuude jooksul ikka väga pikalt. Nii et selles olukorras öelda, et kumb on parem või halvem, see on täpselt nii, et kumma toetajate poolt seda vaadata, et mõlemal on omad puudused, mõlemal on omad tugevused ja päris kindlasti on Ameerika lõhki täna ja lõhki võib-olla rohkem kui kunagi enne, sellepärast, et kummalgi kandidaadid tegelikult ei ole väga tugevat toetust rahvasias nii nagu see on ikkagi mitmetel eelmistel valimistel olnud. Nii et kas läheb siis ühtepidi või teistpidi, kuidas ülemkohus ilmselt lõpuks otsustab, kus tegelikult Trump on ju saanud kolm vabariiklast nimetada oma soovi järgi, siis tema positsioon Ameerika ülemkohtus on kindlasti praegu tugevam ja ilmselt selle peale ta loodab. Aga öelda, et kas üks on parem või halvem, ma arvan, et väga häid valikuid siin tegelikult hetkel ei ole tõepoolest kummagi suhtes.
Kui me vaatame küsimusele nii, et kui võidab Trump, siis teatud mõttes jätkub see kurss, mis ta siiamaani on oma juhtimises paika pannud. Kui võidab tema konkurents, siis ilmselgelt tehakse mingites asjades pöördeid küll ühele, küll teisele poole, võib-olla mõned asjad keeratakse ka tagasi. Mis oleks Ameerika ja maailma jaoks selles võtmes parem? Kas jätkata nii-öelda samal kursil või hakata otsima ja tegema mingeid muutusi, mis võivad kohati olla ka üsna kardinaalsed?
ma küsisin täpselt samasuguse küsimuse meie suursaadikult USA-s Jonathan Vseviovilt möödunud nädalase videokonverentsi käigus, et mida tema arvab. Ja ta ütles, et see ongi praegu kõige suurem pähkel, kõige suurem küsimus, et kumma puhul oleks siis nii-öelda ka maailm turvalisem ja kummast oleks rohkem nii-öelda muutusi näha. Ja selge on see, et samamoodi asjad ma küll kordan edasi ei lähe nagu siia, nii et kui Trump ikkagi jätkab presidendina, siis see olukord pigem halveneb, sest väga palju lootusi ikkagi üle maailma on olnud, et tuleb muudatus ja tuleb uus president ja Trumpil ei ole praegu muud võimalust, kui ainult kapselduda veelgi rohkem oma toetajate ja lubaduste külge, mis tähendab seda, et ikkagi USA järjest rohkem eraldub ülejäänud maailmast ja nii kui see America First loosung, et nüüd on teist korda Ameerika veelgi rohkem
esiplaanile
seatud. Ja, et siis midagi head see loomulikult teiste riikide jaoks ei tähenda, et ta ju kindlasti rakendab veel rohkem sellist protektsionistliku poliitikat ja kõige suuremad võitlused kindlasti tulevad Hiina suunal, aga suhted Euroopaga on ju loomulikult ka viimase 4 aasta jooksul halvenevad ja ma ei usu, et siis nagu uuel presidendi ajal nendes olulist muutust saaks tuua. Kõik sõltub muidugi sellest ka, kuidas majandusel hakkab minema ja kuidas kogu maailm sellest pandeemiast välja tuleb ja sellega seoses käimas olevast majanduskriisist. Nii et seal on väga palju näitajad, mis üle maailma siin kaasa mängivad ja kuidas teised riigid ise koostööd soovivad teha. Aga ma arvan, et järgmised 3-4 kuud kindlasti on oodata palju närvilisust rahutusi USA-s. Kumbki pool ei ole rahul, kumbki pool hakkab rakendama tegelikult neid meetmeid, mida Trump väitis, et tema hakkab rakendama juhul, kui ta kaotab. Ta ei anna seda tooli nii sama lihtsalt ära, ta võitleb lõpuni välja. Sest ta on korduvalt öelnud, et kui juhul, kui loetakse tulemused kokku ja tema on kaotaja, siis ta ei usu neid tulemusi. Ja ka täna hommikuses kõnes ta juba ju nimetas kogu süsteemi valelikuks ja nad teevad seda, ta rääkis kukagi võtmes nemad, nad teevad meile ära, aga ta nagu unustab tõsiasja ära, et riiklik valimiskomisjon ja kogu valimistega seonduv on ju riigi kontrolli all, ehk siis tema kontrolli all, et seal siis järelikult tema alluvuses on keegi nemad, kes talle tahavad ära teha. Seal on nii vabariiklased kui ka demokraadid nendes jaoskondades ja lugemiskomisjonides ja nii edasi, et see kontroll on päris põhjalik. Ma olen ise seda aastat tagasi vaatamas käinud, kui toimusid Obama tagasivalimised, siis käisime riigikogu delegatsiooniga valimise vaatlemas ja me saime üsna põhjalik ülevaate, kuidas kogu see USA valimissüsteem toimib ja see süsteem on tegelikult ütlen ausalt päris nutune. Sellepärast, et kui meie räägime siin e-valimistest ja lausa mobiiltelefoniga hääle andmisest, siis USA's on nii-öelda elektroonilised valimised niimoodi, et sa lähed ikkagi füüsiliselt jaoskonda, seal istub üks vana arvuti, ja siis selle arvuti peale vajutad klahvi, kas jah või ei. Ja siis arvuti kuskile salvestab selle, et e-valimine USA mõttes on see, et sa ikkagi lähed jaoskonda, lähed kabiini ja vajutad seda nuppu. Aga enamuses kohtades, kus on ju veel need vanad valimissüsteemid, tähendab, tuleb augustada. No meie mõttes nii nagu sa võtad kirjapaperi, teed sinna augud sisse ja paned niimoodi siis selle kahe auguga kuskile sellises kausta. No, sisuliselt nendel on samasugused augustamise masinad, sa vajutad sinna peale ja nüüd siis lõpuks läheb, hakatakse vaatama seda, kui tugevasti sa sinna peale vajutasid, kas auk läks ikka selle augustajaga läbi või mitte. Nii et siis hakkavad mitmed ekspertid neid paberid nüüd vaatama, kas auk loetakse auguks või jäi ta ikkagi natukene poole peale.
Ja kui on poole peal, siis ongi jama majas, eks?
Siis ongi majas, panaks sedel kõrval, et inimene ei surunud piisavalt põhjalikult seda auku siin alla ja järelikult tema ajal ei loe. Et ma arvan, et siin täna hommikul oli juttu siin vaatlejate poolt räägiti, et 10 miljonid hääled on küsimärgi alla, tähendab, kas nad lähevad arvesse või mitte. Ilmselt on palju segadust saab olema just nimelt kirjateel hääletanutega, sest nii suurt kirjateel häälentanud hulka pole kunagi USA-s enne olnud ja sealt võib kindlasti palju üllatusi tulla, et kuidas neid siis tõlgendatakse. Aga paraku on USA-s, kuna need on ka osariigiti väga erinevad need süsteemid, on kõik, kõik küll ühtse riikliku keskvalimiskomissioni kontrolli all, aga süsteemid on osariikide kaupa erinevad. Ja ka nende nii-öelda isegi turvalisusastmed on erinevad ja see süsteem on suhteliselt keeruline. Ma isegi siin üks sõber, kes Tallinnas mul kirjateel üks USA kodanik, kes hääletab. Ma lugesin talle need süsteemid läbi ja me kahekisi lugemsime ja mul on endal ka suhteliselt hea ingliskeel. Ja tema on ameerikane ja sündja ja räägib ainult ingliskeelt, eesti keelt ei räägi. Tõtse, et tema nendes paverides nagu väga hästi aru ei saa. See oli nii keeruliseks tehtud kogu see süsteem ja mis sa pead tegema, kuhu selle ümbriku panema. Ja siis seal oli nii palju tõlgendusi, et mis siis selle ümbriku, kui sa midagi valesti teed, selle erinevate ümbrikute kuidagi nendes... kuidas pead nad teine sisse vanema. Kui sa mingi sammud, et valesti, siis võibolla, et sinu äält lihtsalt ei lõeta, et sa oled ümbriku valesti kokku pannud ja äkki on keegi postituvi seal siis vahepeal seda sikutanud ja midagi seal su äält vahetanud ja su ääl ei lähe ka arvesse. Nii et sellised kirjateele hääletanud proteste, kes võibolla ei saanud lihtsalt süsteemist aru ja esimest korda hääletasid kirjateel selle ülikeerulise süsteemiga, seal tuleb kindlasti meeletud palju vaidluse, ma eeldan. Ja paraku need kirjateel vaidlejad olid enamasti ju ülekaalukalt demokraatide osas, nii et sealt võib siis üsna palju hääliga ära kukkuda demokraatidel, kui need kirjateel saadetud sedelid loetakse valeks midagi. Aga jah, selles mõttes on kummaline, et ma tõmban siin paraleele Eestiga, et inimesed võib-olla ei tea seda, et Ameerikas tegelikult on küll jah, demokraatide vabariiklased, aga ei ole erakondade liikmeid. Nagu meil on parteid, nendel on liikmed, liikmemaksud. Ameerikas ei ole nendel erakondade liikmeid. Sa saad olla registreeritud valija, eks sa oled kuulutanud, et nad sina toetad vabariiklasi või demokraate, partei liikmelisust ja liikmemakse kui sellised, nagu meil Eestis on, seal ei ole. See on niimoodi, et me ei tea kunagi, kui palju on nagu vabariiklaste liikmeid ja palju on demokraatide liikmeid. Ja ometigi ka nende kahe erakonna sees olevad valimised, sisevalimised, kes siis nüüd see saab vabariiklaste või demokraatide kandidaadiks, ka need koostatakse ja viidakse läbi keskse valimiskomissioni poolt. Nii et ma siin aastaid tagasi olen pakkunud, et meil on ehitatud üles väga hea valimissüsteem, väga hea elektrooniline valimissüsteem. Miks ei võiks see läbi viia ka meie erakondade sisevalimisi? Siin on ju olnud mitmesuguseid probleeme läbi aastat. Küll oli see küsimusi seal Kristiina Ojulandi äälte pettusega ja Savisaare äälte pettustega ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult võiks ka meil keskvalimiskomisjon läbi viia erakondade sisevalimisi, millegi pärast erakonnad seda ei ole siiamani tahtnud.
Nii ja lõpuks, no saab sealt, mis saab, üks igal juhul võidab, loodetavasti ei lähe selleks nüüd väga pikki vaidlusi ja väga pikka aega, aga noh, minu meelest on kõige suurem oht ikkagi see, et kuidas suudetakse seal tagada nii-öelda avalik kord tänavatel. Sest noh, me oleme ju siin näinud muudegi riikide puhul, et ükskõik kui üldiselt eesmärkidega inimene tänavale tuleb, lõpptulemusena see ei pruugi tähendada midagi head ja mida suurem mäsu, seda halvem kahtlemata. Kas üldse on mingeid võimalusi Ameerikas hoida ära neid tänavarahutusi, mida kardetakse, et võivad puhkeda ühe või teise toetaja poolt või mõlema poolt lausa? On see reaalne üldse ära hoida neid?
No tegelikult nad ju käivad jätkumalt, kui me vaatame viimast 4 kuud, siis sellest Ameerika politsei nii-öelda jõudemonstratsioonist alguse saanud protestilaine, mis on üle USA läinud, see ei ole veel kuskile ära läinud, see on ikkagi vaikselt käib edasi ja sellega on seotud ka paljud COVID-iga seoses olevad teemad, kus inimesed võitlevad selle vastu, et ikkagi neile anti mitte õiget informatsiooni ja tegelikult protestilaine käib jätkuvalt ja eeldada võib, et need inimeste rahulolematus on suur. Väga paljud on ju kaotanud töö ja veel järgmiste kuude jooksul veel rohkem kaotavad, kuna ettevõtted on kinni, siis tegelikult see kõik annab hoogu sellise närvilisuse tõusule ja inimesed meeleheitel kindlasti võtavad samme ette, et siis mis iganes poode rüüstata, et, et võidelda koha peal oma emotsioone üles näidata, hakkavad sellised kohapealsed jõugud tegutsema, aga see on kõik nii-öelda ongoing ehk käimas ja ma ei näe küll praegu, et midagi sellest väiksemaks jääks. Võib-olla hetkel, võib-olla nädalaks paariks, kui nüüd pole nii kaua, kui nii-öelda tulemusi veel loetakse, nii kaua on võib-olla rahulik, aga nii pea on, kui on siis üks niimoodi võit ja lõpuks välja kuulutatud, millal iganes me nüüd siis näeme, kas järgmiste päevade jooksul või läheb mõned nädalaks selleks aega, aga kui need häälte ülelugemised on toimunud ja siis ikkagi üks võitjaks kuulutatakse, siis peale seda tuleb kindlasti protestilaine, ma ei näe, et ühegi võimalusega see saaks ära hoida, sellepärast, et mõlemad pooled on, mõlema pooled toetajad, kuskil on ikkagi seal tuhalt tuli ja see läheb lõkkele pärast seda, kui on ametlikult võite välja kuulutatud.
No seda me jääme igal juhul ootama. Aitäh nende kommentaaride eest, soovin edu.
Kõige hea teile, kui saare peal. Aitäh.
Telefonil oli Välisministeeriumi eridiplomaatia büroo nõunik Imre Soer.
Viska masenduse mõtteed nurka, nende koht ei ole sinu südames. Pole mõtet oma elu üle kurta, see on sinu ainulaadne võimalus. Kui sa küllalt kaua oled eluvada, läbi toonitatud päikse brillide, ning sul kõige kohta negatiivne hinnang, siis võib iga olla vales valguses. Sa võtab klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Mure mõtted on kui tüütud rongaparved, mis su rõmurasud ära nokivad. Las nad lendavad, kuid olema pead valvel, et sa pesa neile ei laseks punuda. Sa võtab klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päiksenisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Lase valgus oma südamesse tulla, lase valgustab su iga päeva teed, ja sa näed, kui võrratu võib elu olla ja kui eriline oled ise veel. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool.
Me vahetame nüüd teemat ja tuleme Ameerika asjade juurest oma koduste teemade juurde. Meil on nüüd telefoni läbi vallavanem Helle ka. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva!
No nii nagu me Ameerika valimiste tulemusi peame veel mõnda aega ootama, nii me ei saa ka praegu veel öelda, kas Saarema valla ideeprojekt kuidas saarde või siia lähedus rajada Kaani keskus, kas see saab nüüd Riigikogu kultuurikomisjonilt ja hiljem ka Riigikogu saalist toetuse või mitte. Kui kaua me seda otsust peame ootama?
No iseenesest otsust saab oodata pikalt, et nüüd järgmine kuu valitakse välja siis 10 projekti, millega tööd edasi tehakse ja alles siis jaanitule ajal 2021 siis otsustatakse, et kes see 29. siis see õnnelik piirkond on, kes oma projekti teostada saab, nii et põnev aeg igal moel ja tõesti seal 29 projekti sees on ju pikalt enamasti arendatud ja mõeldud ja planeeritud projekt. Nii et see Saaremaa blokk oli selles suhtes väga huvitav, et ühelt poolt meie ajalugu Saaremaa muuseumi näol ja teiselt poolt tulevik Kaanikeskuse näol, et küllab meil kõike vaja on, et välja paista ja areneda.
No kui palju oli sealt võimalik nendelt komisjoni liikmete nägudelt välja lugeda, et kas nad ilmselt ikka nagu teavad, kes Kaan on või?
No, see on väga huvitav olukord, et tõesti Luis Kaan on suutnud nakatada nii-öelda entusiasmiga nii noori kui vanemaid inimesi, rääkimata keskealistest ja ka selle komisjoni ees seda ettekannet tehes, et komisjoni liikmed pildistasid, näitasid kehakeelega, kuidas see neid paelub. See selles suhtes tegi see väga mugavaks selle ettekande tegemise, sest noh, vaieldamatult me oleme niisuguse suure teo esimesel sammul, noh, mõnel moel, kuigi Kaani on ju Saaremaal palju uuritud ka muuseumi poolt ja teiste poolt, nii et vägev oli.
No küsimusi väga palju ei olnud, kas see tähendab seda, et kõigil on nagu pilt selge või?
Tahaks loota, no jah, eks me olime küsimusteks valmistunud, aga mõnel moel oli meie taotlus ka väga detailitihe, et mis meil on, kuidas ja mismoodi ja nüüd see ettekanne oli vähe poeetilisem, et seda visiooni edastada, nii et selle olulise küsimuse meilt ikka küsiti, et milline on see koostöökoht ja tõesti see on koostööprojekt arhitektide liiduga, Kaanikeskusega, ameeriklaste, jaapanlaste ja eelkõige ma tahan rõhutada saarlaste oma vahel, ka see ei ole lihtne, sest nagu me teame, on meil igaühel oma arvamus ja seda tuleb ju ka välja välja.
No kogu aeg on rõhutatud ka seda, et need kaks projekti, mida siis lõpuks kultuurkapitali rahadega Eestis rajama hakatakse ja mis lõpuks välja valitakse, et need peaksid olema, noh, ütleme, kui me nüüd väga niimoodi jämedalt väljendame, et mitte kohalik rahvamaja, vaid mingi objekt, mis läheb korda ikkagi väga suurele hulgale Eesti inimestest, ükskõik, kus kohasta siis meil geograafiliselt ei paikneks. Kuidas me suudame selgeks teha, et see Kaani keskus, kui ta nüüd siia meile tuleb, et see puudutab kuidagi ka Võru, Valga, Tartu, Tallinna, Narva inimesi?
No ma arvan, et üks aspekt selle juures on see, et ta ei ole ainult niisugune, ütleme, kultuuriprojekt, et on suuresti ka haridusprojekt ja niisugune arhitektuuri tähis, rääkimata siis sellest, et me ju näeme suvel, kui armastatud Saaremaa on ja kuidas tahetakse siin käia, et me oleme ühe etapi oma nii-öelda tänavakontsertide ja telkkontsertide ja operitega üle elanud ja see on olnud väga tore, aga selge on see, et professionaalsuse osas oleks vaja nüüd siit samm edasi minna, sest näiteks noh, mina armastan väga ka balletti. Ballett ei saa Saaremaale tulla niisuguse lavaga nagu täna on. Ehk haridus, kultuur, väga suur vaate kõik need kokku tuua, ma arvan, see kõnetab kõiki. Nii Eestimaal kui mujal.
No see võibolla nüüd on selline üsna meelevaldne võrdlus, aga kui tuua väike paraleel Kuressaare kandideerimisega Euroopa kultuuripealinnaks, siis minu meelest läks meil toona nihu ainult üks, aga ka väga põhiline asi, et me ise ka sellesse väga ei uskunud. Kuidas on meie usuga praegu sellesse Kaanikeskusesse? Kas meie usk on praegu piisavalt tugev, meie endi usk, et see on hea mõte, et see on vajalik, et see on tuleviku ja kogu Eestile ja ka laiemale seltskonnale suunatud üritus ja idee?
Ma arvan, et saarlaste usuga peame me veel tööd tegema. Selles suhtes, et nii sütitavaid silmi kui ma noortel, kes praegu sellesse nagu panustasid, ei ole ammu näinud. Ja ma arvan, kultuuripealinn oli hea algus sellele, kus samamoodi oli planeeritud, et võiks olla niisugune kontsertkeskus, multifunktsionaalne kontsertikeskus, aga et sellele lisandus veel nii öelda siis Luiskaani fenomen, et seda tuleb kahtlemata kommunikeerida, selgitada, sest kõige halvem, mis me teha saame, on see, et me ise oma niisuguse, noh, ühesõnaga, absoluutse pessimismiga...
Tõmbame vee peale endale ühesõnaga.
Tõmbame vee peale ja ütleme, et aga tegelikult me, noh, oleme kogu aeg siin niimoodi elanud ja tühja nüüd sellest arengust ja sellest, et noored siia tagasi tulevad ja et me niisugust kõrgaridust siia toome, tühja sellest, et elame ikka omal moel edasi, kogu aeg on nii elatud, aga see, et see ei kõneta enam nagu järgnevaid põlvkondi, noh, tühja sellest on, et me peame seda usku kasvatama ja me peame endas natuke optimismi ja positiivsust kasvatama, et see on oluline, ma arvan.
Nii ja lõpuks, kuni nüüd Riigikogu kultuurikomisjon valib ja vaagib neid erinevaid ideid, siis mis meie nüüd edasi teeme? Mis on järgmine samm selle sama saarlaste usu kasvatamisel Kaani keskusesse?
No kindlasti on see, et me niisuguse meeskonna vaatame üle ehk sinna ka rohkem siis haridusstrateegia sisse toome. Me oleme Kaani keskuse ja arhitektide ühinguga koostus selle järgmise aasta nii-öelda konverentsiga seotud ja otsime vahendeid selle jaoks, nii et tegemist on palju tegelikult, et ommegi on koosolekus nii Ameerika kui Jaapani inimesed siis osalevad, kes tahavad kaasa rääkida selles plaanis.
Suurepärane aitäh selle kommentaari eest ja hoiame siis pöialt ja toidame saalaste usku Kaani keskuse võimalikusse.
Teeme nii, aitäh.
Telefonil oli abivalla vanem Helle Kahm. Ja saame jätkata veel samal teemal, kuna pealinnas oli Riigikogu kultuurikomisjoni ees ka teine meie oluline projekt, see oli Saaremaa muusiumi ekspositsiooni uuendus ja sel puhul on meil nüüd telefonil muusiumi haldusjuht Tõnu Sepp, tere kena keskpäeva.
Tere päevast.
No ütle, kas see nüüd natukene niimoodi enda sabast hammustamine ei ole, et meil on nii-öelda kaks rauda tules, kas see ei killusta kuidagi meie jõudusid, et äkki just pead kokku leppima, et võtame ainult ühe ja koondume selle taha, kas siis Kaan või muusium?
Eks ta natuke probleemiks muidugi oli, aga ka vast meie puhul mitte kõige rohkem, et vaadates seda, mis Pärnust ja Tartust tulid oma vahel konkureerivad kõik võimalikud kunstiklubid ja kunstisaalid, siis me olime veel väga tagasihoidlikud.
No jah, aga ega see, mis nad seal Tartus teevad, ega see hea ka muidugi ei lõppe ka ilmselt, et või suure teenusega võivad mõlemad ilma jääda. No mulle õnnestus seda otseülekannet eile vaadata ka ja mis mulle meeldis, noh peale ettekandjate loomulikult, ka see, et see plaan ja idee tekitas komisjoni liikmetes väga elavat huvi ja teile ikka esitati üsna palju küsimusi.
Jah, seda küll, et ei keskendutud ainult rahalistesse teemadesse, vaid tõesti esitati ikka täiesti muuseumi sisulisi küsimusi. Selles suhtes paissime vist silma natuke.
No see tähendab seda, et Saaremaa muuseumi uus ekspositsioon no, peaks ju korda minema ikkagi kogu Eestile. Ilmselt läheb ka, sest muuseumi külastajate hulgas ei ole ju ainult saarlased. Et, no selles kriteeriumis nagu keegi kahtust ei tekita.
Jah, eks me ise peame ka oma tugevaks küljeks just seda, et meil on ikkagi täiesti selline regionaalne mõju olemas ja ka otsapidi rahvusvaheline väljund. Nii et ma arvan, meil on natukene lootust.
No kui me siin Helle Kahmiga just lõpetasime teemal, et kui palju saarlased ise sellesse kaanikeskuse võimalikkusesse usuvad, siis no ilmselt Saaremaa muuseumi rahvas usub küll kõik, et see on hea mõte, aga tegelikult kui vaadata seda üldist pilti, kui reaalseks te ise peate, et see projekt võiks olla lõpuks need kahe võiduka hulgas?
Jah, tegelikult on seda väga raske hinnata tõesti jälle, et need seinas seina olid need projektid ja mõned ikka hästi mastaapsed, hästi suured ja kahedamatult väga suurt rahvusvahelist mõju avaldavad või omavad. Aga mis me peame enda selliseks tugevaks küljeks, et Saaremaa muuseumi temaatika on tõesti selline hästi laia põhjaline ja tervet Saaremaad puudutav, nii et see regionaalpoliitika aspekt on olemas. Muuseumi maastikul me oleme ikkagi päris tugev tegija, nii et ka üle-eestiline aspekt on olemas ja tõesti nii Kuressaare linnust kui Saaremaa muuseumi tuntakse ka piirid, aga nii et ka rahvusvaheline aspekt on meil täitsa olemas. Et selles suhtes ma arvan, et me oleme päris heal positsioonil, aga vaadates noh, kõike neid kavasid, mida siin juba aastaid on ju räägitud, noh, meil on ikka väga raske mingi ooperiteatriga või linnahalliga või mingi sellise asjaga konkureerida, nii et otsad on ikka lahti.
Ja kas te seda ei karda, et selle projekti puhul võib nii mõnigi seal komisjonis ja hiljem ka Riigikogus, kui asi nii kaugele jõuab mõelda, et no nad teevad selle ekspositsiooni ära nii kui nii, ega see selle pärast nüüd tegemata ei jää? Et see on üks selline asi, no küll nad saavad hakkama, leiavad selle raha ja need võimalused kuskilt mujalt, et see tehakse lõpuks ära nii kui nii.
Jah, selline mõte võib nendel täiesti olla, kuigi ma väga ei mäleta, et meie käest otseselt seda küsitud oleks, et mis siis saab, kui te ei saa. Uh-huh. Samas üsna mitmete projektide puhul see konkreetne küsimus esitati. Nii et jah, ebamäärane seis.
Aga mis nüüd muuseum edasi teeb, et noh, ei ole ju mõtet ka niimoodi käed rüpes ootame jääda, kui nad seal ükskord midagi otsustavad ja noh, Riigikogu suure saali otsus tuleb ju tõesti, nagu ka me siin Hellega rääksime, see on järgmise suve teema, et siin on kolmveerand aastat aega, et noh, ega muuseum ei saa endale lubada luksust, et te nüüd nii kaua istute ja ootate, mis nad seal siis kas ütlevad jah või ütle jah.
Meil on oma programma ikkagi edasi, et noh, meil on ju esimesed projekteerimishanked välja kuulutatud ja järgmine nädal juba peaksime endale nagu koostepartneri leidma, kes siis hakkab seda ehitusliku poolt projekteerima. Nii et meie läheme selle asjaga kindlasti edasi, et loodame, et me suudame muuseumi oma vahendites seda projekteerimistöid finantseerida. Ja samas lähme edasi ka siis nüüd juba konkreetselt ekspositsiooni sellise kava välja töötamisega, nii et ega meie töö siin seisma ei jää.
No ma kuulsin selle uueneva ekspositsiooniga seoses täiesti uskumatu lugu, et huvilisi oli nii palju, et tuleb hakata kuidagi nagu lähteülesannet piirama või konkretiseerima, et tahtjad olevat olnud liiga palju.
Siin on nüüd, meil on korraga nii mitmed rauad tules, et siin võib väikesed nõuksed infomürad ka olla tekkinud, et ühest küljest meil on välja kuulutatud lossi remontööde projekteerimistööde hanke, aga teisalt on välja kuulutatud ka nüüd selle viikingi teemalise ajutise näituse, Salme viikingi teema hanke, nii et nähtavasti need on siin oma vahel natukene põimunud, sest jah, mõlemal puhul on huvi väga suur, et siin ehitushankel oli lausa 8 pretendenti, viikingi omadel ma isegi ei mäleta praegu peast kui palju.
No seda küsis ju eile üks komisjoni liige ka, et seoses nende viikingi leidudega, Salme viikingi leidudega ja kogu selle temaatikaga, et kuidas see kõik võiks leida kajastust ja no see on tõesti praegu üks meie selliseid väga tugevaid trumpe.
Jah, seda küll ja praegu noh loodame, et nüüd järgmisel kevadel siis see viikingi näitus avatakse ja ta leiab sellist väga-väga tugevat huvi. Ja noh, meie plaan ongi, et siis mõnda aega on ta meil siin muuseumis ja siis ta hakkab rändama mõõda Eestit ja loodame, et ka piiri taha, nii et järjest rohkem nagu selle kaudu hakatakse ka siis Saaremaad tundma õppima.
No ma nüüd muuseumiprojekti kohta ei hakkaks sinu ennustust küsima, aga sinu arvamus Kaanikeskuse võimalikusest, mis sa sellest projektist arvad?
Noh, ega ma jah ei usu, et see nüüd väga suur reaalsus oleks, et see projekt valitakse, et seal oli neid kõik võimalike keskusi ju teisegi, kes tahtsid. Igatahes ma leian, et Saaremaa muuseum on laiapõhjalisem ja olulisem projekt.
Selge, sa ei saagi muud moodi vastata. Aga aitäh selle kommentaari eest ja igal juhul loodame, et vähemalt üks saarlaste projekti jõuab siis vähemasti teise vooru ja vaatame, mis siis edasi saab. Aitäh! Telefonil oli Saaremaa muuseumi haldusjuht Tõnu Sepp. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!